Ja pretpostavljam kada su Izraelci odlazili u zemlju Hanansku i osvajali gradove i krajeve zemalja i razarali čitava carstva, da su mnogi od tih carstava i verovatno svi bili jako uznemireni i pokrenuti i da su njihovi idolski sveštenici prinosili žrtve i izvodili razne njihove trikove i pokušavali na neki način da naviju njihove takozvane bogove, u stvari idole, da ih odbrane od naroda Izraeljevog. I da su mnogi od tih sveštenika vračara u stvari i njihovih lažnih proroka pokušavali da bace neko prokletstvo na narod Izraeljev, ali da sve to nije uspevalo. Jedini koji su uspevali da nešto ostvare bili su ti koji su se pokušali pokazati vrlo prijateljski prema narodu Izraeljevom, tako da nagovore narod Izraeljev na greh i da ih nagovore da prestupe volju Božiju. Na taj način bi narod Izraeljev sam na sebe navukao prokletstvo ili izgubio onu zajednicu i zaštitu koju su imali od Boga dok su Bogu verni bili. Za čega je ova glava tako posebno zanimljiva, da je to zapisano, a sve druge kletve i prokletstva nisu zapisana? Ukratko mogu samo da podsjetim o čemu se tu radi. Jevreji su, Izraelici, došli do zemlje Moavske i oni traže od Moavaca da im dozvole samo da prođu kroz njihovu zemlju. Moavci su braća Jevrejima, Izraelicima. Moavci su potomci Lotovi. Lot je bio sinovac Avramu. Prema tome, oni su braća. Ali narod Moavski nisu narod obećanja i zaveta kao sinovi Avrama, Isaka i Izraelja. Oni su narod koji je nastao od bezakonja. Njihov otac je bio Lot, a mati im je bila Lotova ćerka. Pa možda nas to može na nešto podsjetiti. Možda oko nas ima onih koji su istorijski imaju isto poreklo sa nama, ali duhovno se vrlo razlikuju, jer njihova mati je zemaljska zajednica, a ne gornji Jerusalim nebeski. I njihova najviša vlast nije reč Božja, nego reč njihovih mudaraca, vračara i sveštenika. Njihova najveća želja nije da izvrše volju nebeskog oca, nego da zadovolje sebe i jedan drugoga, da bi tako sačuvali svoju zemaljsku zajednicu. Pa ovdje vidimo da kad su oni došli do moavskog naroda, moavski car Valak šalje poruku Valamu, sinu Veorovu, u Mesopotamiju. I zove Valama, pošto je Valam bio poznat među narodima kao čovjek koji s vremena na vrijeme ima nekakve veze sa Bogom i koji može da kaže nešto od onoga što je Božja volja. S druge strane, nigdje u pismu nisam našao da je Valam prorok Božiji. On je nekakav samozvani prorok i činjenica da je Bog govorio sa Valamom ne dokazuje da je Valam prorok Božiji. jer Valam je sa Valamom je Bog govorio, ali Bog je govorio i kroz Valamovu magaricu, pa magarica je ipak samo životinja. Bog se javio još u vreme Avramovo noću u snu, mislim da je se Avimelek zvao, car filistejski. Tako da činjenica da se Bog nekom javio još ne dokazuje da je taj čovjek Božji prorok. Car Saul, koji je već dugo vremena živao u protivnosti Božjoj volji, u grehu, i proganjao Davida, koji je bio zakoniti car i tražio da ubije Davida, u to vreme je car Saul poslao vojnike svoje da uhvate Davida kad se David nalazio u Najotu kod Samuila u Rami, i vojnici nisu mogli da uhvate Davida jer je sišao na njih duh Boži, pa su i oni prorokovali. Poslao je druge vojnike i ovi su prorokovali, ali oni svi nisu bili proroci. Na kraju je došao i Saul lično, i kad je ugledao proroke i zbor naroda i svi prorokuju, i na njega je došla ta sila duha Božjega, ne po Saulovoj željini volji, nego nasuprot njegove volje. I Saul je morao prorokovati i kaže tamo da je skinuo sa sebe odelo i tako je gol ležao na zemlji. Verovatno da je to bio deo njegovog proroštva, da je na taj način duh Boži pokazivao kako se on nalazi, kako se Saul nalazi pred Bogom kao grešnik i kao protivnik. On je go pred Bogom i njegova sramota je javna. Ovo sam spomenuo zato što je potrebno da vidimo da Valam nije bio prorok Gospodnji, ali zato što su ljudi u Valama gledali kao u neku veliku silu i moć, Bog je govorio preko Valama i zapovedio Valamu da govori samo ono što mu Bog kaže. Kad je Valam dobio, primio poslanike cara Moavskog Valaka, Valam se očigledno jako obradovao prilici da dobije neku nagradu i neku počast. A to pokazuje kakva vrsta proroka je on bio. Pa da pređemo malo više na tekst, stihove koji su u 22. glavi, možda će biti lakše slediti tok stvari. I kaže u drugom stihu, video je Valak, sin Seforov, sve što učini Izrael Amorejcima, i uplašio se Moav od naroda izraelskog jako mnogo, i bili su opterećeni od strane Izraelja. I onda Moav sa starešinama Madijamskim, koji je opet drugi narod koji izgleda potiče od Avrama, ali ne od Sare, tako da vidimo da tu oko Izraelja se nalaze sve oni koji imaju nekakve veze sa njihovim poreklom, ali koji ne drže više veru Izraeljevu. I od takvih Izraelju preti opasnost od prevare, od greha. Tada reče Moav, sad će ova množina pojesti sve što je oko nas, kao vo što pojede travu u polju. I posla poslanike car Moavski Valamu sinu Veorovu u Futuru, koja je na reci u zemlji naroda njegova, govoreći, evo izišao je narod iz Misira, evo prekrilio je zemlju i stoji prema meni, hodi prokuni mi ovaj narod jer je jači od mene, e da bih mu odoleo, što znači nadvladao ga, i pobio ga ili isterao iz zemlje ove, jer znam koga blagosloviš bit će blagosloven i koga prokuneš bit će proklet. I otidoše starešine Moavske noseći darove za vraćanje i dođoše ka Valamu i kazaše mu reči cara Valaka. A Valam odgovori, ostanite ovdje ovu noć i odgovorit ću vam kako mi Gospod kaže. I ostaše knezu i Moavski kod Valama. A Bog dođe ka Valamu i reče mu, ko su to ti ljudi kod tebe? Bog je znao tačno kakvi su to ljudi, ali ovdje Bog traži od Valama da on sam kaže, da on da svoje svjedočanstvo, jer je potrebno da se čovjek svojim rečima osudi ili svojim rečima da se opravda. I Valam reče Bogu, Valak sin Seforov, car Moavski, posla ih meni govoreći, evo narod iziđe iz Misira i prekrili zemlju, hodi prokuni mi ga, da bih ga nadbio i oterao ga. Zašto Valam nije hteo da kaže kratko, ti ljudi su Izraeljci? Ti ljudi su seme Avramova, baš kao što sam i ja od semena Avramova, ali ja sam po telu, oni su po veri. Valam, taj lažni prorok, izbegava da kaže Bogu istinu, on obilazi oko stvarnosti. Ali on ne može da izbegne stvarnost. I reče Bog Valamu, nemoj ići sa njima, nemoj proklinjati tog naroda, jer je blagosloven. Gospod nije ovdje kazao ja ću ga blagosloviti, nego on je blagosloven. I ujutru ustavši Valam reče knezovima Valakovim, vratite se u svoju zemlju, jer mi ne da Bog da idem sa vama. Tako se meni čini, još na engleskom je to jasnije nego na srpskom, da je Valamu bilo jako žao što mu Bog nije dozvolio da ide sa poslanicima Moavskog cara. Na engleskom kaže, Bog je odbio da mi da dopuštenje ili dozvolu da ide sa vama. To pokazuje da Valamu nije važno ko je Božji narod, ko nije Božji narod. Valamu je važno da on dobije nagradu. Njemu čak nije važno ni da Moavci pobede. Njemu je važno da on dobije nagradu koju mu je car Moavski obećao. Novac, zlato i počasti. I ustaše knezovi Moavski i dođoše natrag ka Valaku caru Moavskom i rekoše mu, neće Valam da dođe sa nama. Vidimo kako u tim narodima jedni i drugi ne govore istinu. Valam hoće da dođe, on hoće da dođe s njima, ali Bog mu ne dopušta. I Valam nije kazao poslanicima ono što je njemu Bog kazao. On nije kazao Bog ne dopušta kletve na taj narod jer oni su blagosloveni od Boga. Ne. On je kazao Bog meni ne dopušta da idem. Oni odlaze tamo natrag kod njihovog cara i oni ne kažu Bog ne dopušta Valamu da ide. Oni kažu Valam neće da dođe. Zašto oni svi lažu? Zato što svaki gleda samo svoj interes i svoj cilj, a ne gledaju šta je volja Božja. Tada opet posla Valak, car Moavski, knezove, predstavnike njegove, znamenitije, višeg položaja nego prvi što su bili, i ovi došaoši k Valamu rekoše mu ovako, ovako govori Valak sin Seforov, car Moavski, nemoj se ustezati, molim te, nego dođi k meni, ja ću te dobro obdariti. I što god mi rečeš, učinit ću. Zato dođi. Molim te, prokuni mi ovaj narod. A Valam odgovori predstavnicima Moavskim, slugama cara Valaka, da mi da Valak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti reči Gospoda Boga mojega da učinim što malo ili veliko. On čak naziva Gospoda Boga svojim Bogom. Valam naziva Gospoda svojim Bogom, ali njegovo srce nije, ne pripada Gospodu. Njegov Bog je zlato i srebro i bogatstvo i čast. On se boji Boga samo toliko da ga Bog ne bi jako brzo kaznio i oduzeo mu to što on želi, to isto bogatstvo i zemaljsku čast i radost. Pa onda on kaže, ali opet ostanite ovde i vi ovu noć da vidim šta će mi sad Gospod kazati. Šta je Valam očekivao? Će mu Gospod kazati nešto treće? Izrael nije više blagosloven? Ili Bog se predomislio? Ili ono što pre nije bilo Bogu ugodno sad jeste? Šta je Valam očekivao? Valam je kao jedan crv bez razuma koji ima svoj tunel i on može da grize samo napred. On ne može lako da promijene pravac. I šta se događa? Dođe Bog noću ka Valamu i reče mu, kad su došli ti ljudi da te zovu, ustani, idi s njima, ali što ti kažem, ono da činiš. I šta se događa? Valam je seo i razmišljao, nije. Ujutro rano usta Valam i spremi svog magarca i pođe sa knezovima Moavskim. Zašto Valam nije uzeo vremena da razmisli? Evo, Gospod mi je dozvolio da idem sa knezovima Moavskim kod cara Moavskog, ali ne dozvoljava mi da prokunem Izraelja. Ako mi Gospod ne dozvoljava da bacim kletvu na Izraelja, šta vredi da idem? Moavski car će mi dati nagradu samo ako ja proklinjem Izraelja. A Bog ne da proklinjem Izraelja. I samo po tim uslovom mogu da idem. U stvari, Bog nije dozvolio Valamu da ide za tu svrhu za koju je Valam hteo da ide. Valam nema dozvolu da ide da prokune Izraelja. On ima dozvolu da ide i da blagoslovi Izraelja. To je mogao iz njegovog mesta, Bog čuje. Šta vidimo? Onima kojima je pogled njihova težnja, namera i srce vezano za nekakvo zemaljsko zadovoljstvo i zemaljski cilj koji se protivi Božjoj volji, njihov razum i njihove duhovne oči zaslepljuju. I oni ne mogu da vide šta je istina. Zašto? Pa neće da vide, zato ne mogu. I onda Valam je ustao i sad on ide. A kaže sledeći stih 22. Ali se razgnjevi Bog što je on pošao. I stade anđeo Gospodnji na put da mu ne da. A Valam sedi na svojoj magarici, njemu je dobro. I ima sa sobom i svoje dva sluge. A gde se sad nalaze knezovi Moavski? Valjda su otišli napred, ja ne znam. Samo za Valama čini se da je dosta dobro, on se nada da će uspeti, jer on ide samo zato da bi dobio nagradu. Njemu nije važno ko je blagosloven, njemu nije važno ko je proklet, njemu nije važno da li će Izrael pobediti Moavce ili Moavce i Izraelce, Valamu je važno da on dobije nagradu od cara Moavskog. Tu nagradu on može dobiti samo ako prokune Izraelja. Ako Valam prokune Izraelja, to neće ništa pomoći ako Bog ne dozvoli. Mnoge kletve su padale na Izraelja od svih njihovih vračara, ali Bog je odredio da upotrebi Valama da pokaže svoju volju i svoju moć. Šta se događa? Valam ide putem i on sad smišlja na koji način bi on mogao da učini to da ne prestupi volju Božiju otvoreno, a da ipak ostvari ono što on hoće. Zlato, nagradu, čast, bogatstvo. I dok on tako u svom srcu razmišlja sedeći na svojoj magarici, on verovatno misli da on spolja i vidljivo, on ništa ne čini protivno Božoj volji. Bog je kazao, kad su došli, idi s njima. Valam možda ne misli na ono što je mnogo kasnije Gospod kazao Jevrejima, kad su Jevreji pitali zašto je Mojsije dopustio ili zapovedio da se da knjiga razvoda braka ženi da se tako otpusti. A Gospod je odgovorio njima: potvrđi vašeg srca, ta zapovest nije dana pravednicima nego bezzakonicima. Stvari koje je Gospod zapovedio da se uradi ako neko živi u bezakonju, a još uvek se poziva na reč Božiju i za njega postoje zapovesti. So, tako Valam ide, sedi na magarici, magarica nosi tog teškog proroka i međutim, stvari nisu tako glatke. Dok Valam u sebi smišlja kako bi on mogao da ne prestupi volju Božju otvoreno, a da ipak dobije nagradu, on dolazi u vezu sa jednim drugim bogom, bogom tame, bogom ovoga sveta. I taj mu daje zamisli, ideje i predloge na koji način može da ostvari to. On ne sme da prokune Izraelja. Ali Bog mu još nije zabranio da da neki savet Valamu u tajnosti da niko ne zna. I pomoću tog saveta Valam će, ne Valam, Valak, car Moavski, će moći da navuče kletvu na Izrael ili gnjev Boži na Izraelja. Tu vidimo kad neko ima želju da uradi nešto protivno Božjoj volji i samo pazi da ne učini nešto otvoreno protivno Božjoj volji, da ne bi ga Bog kaznio na licu mesta u istom trenutku, takav čovjek priprema sebi zamku. On potpisuje sebi samom smrtnu presudu. Valam je rešio da uradi nešto koje će njemu doneti smrtnu kaznu. Šta se događa? Gospod nije zadovoljan sa time. Onaj koji tajno smišlja da uradi nešto protivno Božjoj volji, a još pokušava da to pokrije prividnim ili prividnom spoljašnjom pobožnošću, kao na primjer kad se skupe starešine s raznih mesta i onda oni kažu da su Duhom Božjim nešto rešili, a ne pokazuju temelja na osnovu kojeg stiha u Svetom pismu su to rešili. I tako Gospod izađe ili pošalje anđela na suprot Valamu. Razgnjevi se Bog što je on pošao. I stade anđeo Gospodnji na put da mu ne da. A Valam sedi na svojoj magarici. I sa njim su dvojica njegovih slugu. Kad je magarica vidjela anđela Gospodnje gde stoji na putu sa golim mačem u ruci, magarica je skrenula s puta i išla preko polja. To polje nije bilo tako ravno kao put, ja zamišljam. I Valam je počeo da udara magaricu. Kako sme da skrene s puta kad on nije to tako nju uputio ili naredio? Siroma Valam. Posle toga anđeo Gospodnji dođe na jednu stazu među vinogradima i beše zid i s jedne i sa druge strane. I magarica videći anđela Gospodnjega pribi se uz drugi zid i pritisnu nogu Valamovu o zid, a on je stada opet udarati. Kad Valama boli, to jako boli. Nije važno za Izrael ako bude proklet i izgubi rat sa Moavcima, ali kad Valamu magarica ugnječi nogu, to je nešto strašno. Šta vidimo? Koji su to ljudi koji su slepi za Božju istinu i gluvi za glas Gospodnji, koji ne vide pravo put pred sobom? Sebični ljudi, ljudi kojima je Bog zemaljski život. Potom anđeo Gospodnji otide dalje i stade u tesnacu gde ne beše mesta da se svrne ni na desno ni na levo. Koji ide protivno volji Božoj ulazi u sve tesnije mesto. Doći će do takvog mesta gde neće moći svrnuti ni desno ni levo. Moreće da se suoči sa stvarnošću. Magarica videći anđela gospodnjega pade pod Valamom. Zašto je pala? On je nju udarao, terao. Mora da ide napred. Ona je stala, ne ide napred. Anđel je pred njom sa mačem. On je udarao toliko da je pala pod Valamom. Valam nema milosti. On nema osjećanja za drugoga, samo za njegov cilj. A Valam se vrlo razljuti i stade udarati Magaricu svojim štapom. Kad je Magarica pala, umjesto da je mislio, pa šta je sad, zašto, šta je, nije u redu. Zašto nije koraknuo nekoliko koraka napred da vidi šta na tom putu nju sprečava ili zastrašuje. On je počeo udarati sve više i Gospod otvori usta Magarici, te ona progovori ljudskim jezikom, njegovim jezikom. Šta sam ti učinila da me tučeš već treći put? A Valam reče Magarici, što mi prkosiš? Svojim ćeš se rečima osuditi i svojim rečima opravdati. Valam prkosi Bogu. U tome je stvar i u tome je ključna tačka. I kaže Valam, da imam mač u ruci, sad bih te ubio. Valam je zaslužio smrt. On se svojim rečima osuđuje. A Magarica reče Valamu, jer ja nisam tvoja Magarica. Jašeš me od kako sam postala tvoja do danas. Jesam li ti kad tako učinila? A on reče, nisi. Ali još ne razmišlja. Njemu je Gospod otvorio oči protiv njegove volje, protiv Valamove volje. Valam nije teo da otvori oči. On hoće da bude slep. On hoće da vidi samo ono blago, bogatstvo, nagradu koju mu je Valak, car Moavski, obećao. Tada Gospod otvori oči Valamu i kad Valam ugleda anđela gospodnjega gde stoji na putu s golim mačem u ruci, sve dotle Valam se u srcu svome klanjao nagradi. U ovom trenutku kad je on vidio anđela i mač u ruci, on savi glavu i pokloni se licem, ja mislim da na engleskom kaže do zemlje ili do praha zemaljskog. I anđel mu reče gospodnji, zašto si udarao Magaricu već tri puta? Evo ja sam izišao da ti ne dam, jer tvoj put nije meni po volji. Kad me ugleda Magarica, ona se ukloni ispred mene već tri puta. A da se nije uklonila ispred mene, tebe bih već ubio, a nju bih ostavio u životu. Šta je to sada? Na drugi način, ono što je Valam kazao Magarici. Valam je tako bio gnjevan na Magaricu, kazao je da bi je ubio. Ovde sad Gospod njemu pokazuje, ti si taj koji si smrt zaslužio. A Valam reče anđelu gospodnjemu, zgrešio sam jer nisam znao da ti stojiš predamnom na putu. Kako može čovjek da bude tako pokvaran i tako bezobrazan u lice Bogu? On stoji pred anđelom Božijim. Kaže, zgrešio sam jer nisam znao da ti stojiš predamnom. Da sam ja znao da ti stojiš predamnom, ne bi ja udario Magaricu. Ja bi se okrenuo natrag. Samo mač gospodnji kad stoji pred njim i preti mu i stoji mu nad glavom, može da vrati Valama da ne radi ono što Valam hoće. Da ne nastavi u toj svojoj grešnoj nameri. I onda, šta se nalazi u tim rečima? Ja sam zgrešio, pa eto, ja sam zgrešio, ali ja sam zato zgrešio što, vidiš, ti si otvorio oči Magarici da vidi, a meni nisi. Iz Valama govori onaj pali Adam. Žena koju si ti, Bože, udružio sa mnom, ona mi je dala pa sam jeo. Tako da, ako je neko direktno kriv, to može biti neko drugo ljudsko stvorenje, samo ne ja, ali najposle ti si kriv. Ti si udružio ženu sa mnom. A Bog je udružio ženu sa čovjekom, ali je kazao,
Ali je kazao ko koga treba da sluša. I kazao je ko kome da bude pomoćnik. I kazao je šta treba se jede i šta ne treba da se jede. I Adam nema nikakvog opravdanja što je on od žene primio zabranjeno jelo. On je trebao ženu da spase. A Valam reče anđelu, zgrešio sam jer nisam znao da ti stojiš predavno na putu. Ako tebi nije po volji, pa ja ću se vratiti. Još nije sigurno da to Bogu nije po volji. Pa ili nije Bog njemu kazao, kad su došli po tebe, idi. Vidimo kako Valam čuje glas Boži kako on hoće, ne kako je Božja volja. Anđel Gospodnji reče Valamu, idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem. O, prva zapovest je bila ne proklinji Izraelja. Druga zapovest je samo ono govori što ti ja kažem. Pa, jer nije Gospod to već kazao nešto slično Valamu? Kaže, gde je taj stih? Kad su ponovo došli poslanici, Bog reče Valamu, kad su došli ti ljudi da te pozovu, ustani, idi s njima, ali što ti kažem, ono da činiš. A, u tom je razlika. Ovde mu je Gospod kazao da čini samo ono što mu Bog kaže, i Valam je još uvijek u svom srcu mogao misliti, pa dobro, ja neću ništa drugo učiniti nego samo ono što Bog kaže, ali kad ja nešto šapnem na uvo Valamu u tajnosti, to nisam ništa učinio, ja sam samo njemu kazao nešto, ja nisam ništa uradio, Bog je kazao da ja ništa ne činim. Ali sad dolazi ponovo zapovest kroz anđela. Kaže, anđeo Gospodnji reče Valamu, idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem. Sada Valam prvo ne sme da proklinje Izraelja, drugo ne sme da učini ništa nego samo ono što mu Bog naredi, treće on ne sme da kaže ništa nego samo ono što mu Bog naredi. Valam je tu volju prestupao od početka do kraja. I tako Valam otide s knezovima Valakovim. Valak je bio car Moavski. I kad je čuo Valak da ide Valam, iziđe mu na susret u grad Moavski na međi Arnonskoj, na kraj međe, na samu granicu. I reče Valak car Valamu proroku, nisam li slao k tebi i zvao te, zašto nisi odmah došao, pa zar ja ne mogu tebe obdariti? A Valam reče Valaku, evo sam došao k tebi, ali hoću li moći što govoriti? Što mi Bog metne u usta, ono ću govoriti. I otide Valam sa Valakom i dođe u grad Uzot i nakla Valak volova i ovaca i posla Valamu i knezovima koji bi jahu s njim. A ujutru uze Valak Valama i odvede ga na visinu Valovu i odande mu pokaza jedan kraj naroda. Visinu Valovu. Šta će Valam na visini Valovoj? Val je bio idol Moavski. To su lažni bogovi. Šta oni tamo traže? Sljedeća stvar koja se pokazuje ovdje u 23. glavi je, reče Valam Valaku, načini mi ovdje 7 oltara i pripravi mi ovdje 7 telaca i 7 ovnova. I učini Valak kako mu reče Valam. I prinese Valak sa Valamom na svakom oltaru po jedno tele i ovna. Otkud njima to sada? Odakle njima to, je li to bilo neko pravilo, kako su oni došli do toga? Pa, ja mislim da su tu bile izmešane stvari iz prošlosti, ostaci vere, koje više nije bila vera nego ostaci vere, a mjesto vere imali su religiju, običaje njihove. To se tako radi. Tako se to radilo od pre i sad se tako radi. A zašto i kako? Tako se to radi. Načini mi ovdje, kaže, 7 oltara. Šta će njima 7 oltara? Šta njima znači broj 7? 7 označava da je Bog stvoritelj i da je u centru stvaranja i u centru Božje moći zajednica oca i sina. Jer bez 7. dana ništa nije završeno. U 7. danu on počinu. Mir je u Hristu. Sa Bogom mi drugog mira nemamo i ne možemo doći do Božjeg mira nego kroz Hrista. Za 7 dana je Bog stvorio svet i 7 oltara treba da označava da je Bog stvoritelj, ali Bog je i spasitelj. Ali zašto? Zašto 7 oltara opet? Kad je Bog dao samo jedan oltar. Valam pokušava da ubedi Boga, da ga natera da pristane na ono što je Valamova želja, zemaljska nagrada. Čitava ta njihova religija u stvari je jedna pokvarenost, jedna propast njihovog razuma, srca i duše. Sa visine valove, sa visine jednog idola, oni prinose žrtvu i Gospod treba da pogleda na tu žrtvu i da mu bude ugodna. 7 oltara će biti prinešeno. Ne može 7 žrtava na jednom oltaru? Otkud njima to da prinesu teladi, ovnove, to jest goveda i ovce? Pa Avram je našao ovna u žbunu, u grmu zapletenog, kojega ovna je uzeo i prineo Bogu na žrtvu. Noje, još mnogo pre toga, posle potopa, prineo je Bogu žrtvu od čistih životinja. I ovi ljudi to znaju. Oni znaju nešto od reči Božje, ali oni ne mare za volju Božiju. I tamo su 7 oltara i na svakom oltaru dupla žrtva, jedno tele i jedan ovan. I reče Valam Valaku, caru, stoji tu kod svoje žrtve paljenice, a ja idem da bih se sreo sa Gospodom, pa što mi javi, kazat ću ti, i otide on sam. Tu sad ima neke tajne, to ne može svako tamo da bude prisutan, samo Valam. I srete Bog Valama, a on mu reče, 7 oltara spremih i prinesoh po tele i ovno na svakom oltaru. A Gospod metnu reči u usta Valamu i reče, vrati se ka Valaku i tako mu reci. Valamova magarica nije napravila ni jedan oltar, nije spremila ni jednog ovna ni tele i Bog je stavio reči u usta njena da posvedoči Valamu istinu koju Valam nije želao da zna. Sada Gospod daje u usta Valamu reči koje Valam ne voli, ali on mora da kaže to. Vrati se kod cara Valaka i tamo su svi knezovi moavski, ceo vladin kabinet, izvršno veće, svi predstavnici zemlje moavske, velikaši. A Valam počinje da prorokuje, iz Arama dovede me Valak, car Moavski, sa planine istočne, hodi prokuni mi Jakova, hodi na ruži Izraelja. On glumi, ali mora da kaže ono što mu je Gospod kazao. Kako bih proklinjao koga nije Gospod proklao, kako bih ružio onoga koga Gospod ne ruži. Sa vrh stena vidim ga i sa humova gledam ga, gle, ovaj će narod nastavati sam i s drugim narodima neće se pomešati. Neće. Šta je Valam kazao Valaku? Zapamti šta sam ja prorokovao i radi nasuprot tome. Više ne smijem mnogo da ti govorim jer mi Bog zabranio. Samo ovoliko. mešajte se sa tim narodom, mešajte veru sa neverstvom, mešajte reč Božju sa bezakonjem, tako će doći kletva na njih. I on nastavlja da prorokuje sada, ko će izbrojati prah Jakovljevi broj od četvrti Izraelja, o da bih ja umro smrću pravedničkom i kraj moj da bi bio kao njihov. Tad reče Valam Valaku, što to radiš od mene? Ja sam te zvao da proklinješ neprijatelje moje, a gled ti blagosiljaš jednako. A Valam odgovara, pa zar neću paziti i govoriti ono što mi je Gospod metnuo u usta? Tada reče mu Valak, odi sa mnom na drugo mesto. Šta je anđeo kazao Valamu? Ne smeš raditi ništa nego samo ono što ti ja kažem. Jel Gospod kazao Valamu da se popne na visinu valovu? Jel Gospod kazao Valamu da napravi 7 oltara? Jel Gospod kazao, obilazi oko Izraelja sa raznih strana da bi možda našao neko mesto gde možeš da ga proklinješ? Valam jednako radi nasuprot Bogu. Bog ipak njemu daje reči istine da posvedoči, ali Valamovo srce se ne menja. On se samo toliko čuva od Boga da ga Bog ne bi udario onim mačem kojim ga je sreo kad je jašio na magarici. Tada mu reče Valak, hodi sa mnom na drugo mesto, odakle ćeš ga videti? Samo da mu jedan kraj vidiš, a nećeš ga celog videti. Pa probaj od tog mesta da ga prokuneš. Satana. Ne moraš nešto veliko zgrešiti, malo nešto, samo malo, to nije tako opasno. Dovede ga do zemlje, u polje Zofim, na vrh Fazge i načini 7 oltara, sve ponovo, i prinese na svakom oltaru po jedno tele i ovna. Tada reče Valam Valaku, stoj tu kod žrtve svoje, a ja idem onamo na susret Gospodu. I srete Gospod Valama i metnu mu reč u usta i reče, vrati se Valaku, i tako mu govori. I dođe k njemu, a on stajaše kod svoje žrtve paljenice i s knezovima moavskim. I reče Valak, šta kaže Gospod? A on otvori svoju priču i reče, ustani Valače. Zašto rekao ustani? Kad neko sluša glas Boži, mora da ustane, ne da sedi kao car, nego da ustane kao sluga. I poslušaj, čuj me sine Seforov, Bog nije čovjek da laže. Valam i Valak, oni mogu da lažu, ali Bog neće da laže. Ni sin čovječi da se pokaje, što kaže neće li učiniti? I što reče, neće li izvršiti? Gle, primio sam da blagoslovim, jer je on blagoslovio, a ja neću poreći. Ne gleda na bezakonje u Izraelju, ni na nevaljalstvo u Izraelju. Ne gleda na bezakonje u Jakovu. Gospod je njegov s njim i graja u njemu kao car kad nadvlada. Boga izveo iz Misira. On mu je kao snaga jednorogova. Nema vraćanja protiv Jakova, nema moći zlih duhova protiv Izraelja. U ovo doba govorit će se o Jakovu i o Izraelju, šta je Bog učinio. Evo, narod će ustati kao silan lav, kao lavić skočit će. Neće leći dokle ne pojede lova i popije krvi pobijenih. Tada reče Valak Valamu, nemoj ga ni kleti ni blagosiljati. A Valam odgovori Valaku, pa nisam li ti kazao da ću činiti što mi god Gospod kaže? To je takva jedna pometnja, jedna zabuna među ljudima koji prave trgovinu sa Bogom i pokušavaju njega nadmudriti. Valam kaže caru Valaku, Nisam li ti rekao da ću učiniti sve što mi god Gospod kaže, a svo to vreme Valan čeka priliku i traži neki način da zadovolji Valaka i da učini protivno volji Božjoj. Takav je život ljudi kojima su ljudi najviša vlast ili kojima je njihov zemaljski cilj najvažniji. A nije vlast Gospod i Bog i nije najvažnije šta je njegova volja. Takvi ljudi najposle završe kao Valam što je završio. Ovde odmah se ne pokazuje šta je Valam uradio, ali u 25. glavi se vidi šta je bio rezultat toga, da su sinovi Izraeljevi počeli da se upuštaju u grešan život sa ženskama Moavskog naroda. Kaže, i življaše Izrael u Sitimu i narod stade činiti ili počne činiti preljubu sa kćerima Moavskim. One pozivahu narod na žrtve svojih bogova i narod jeđaše i klanjaše se bogovima njihovim. I Izrael prionu uz Bel Fegora. U posljednjem stihu ili 41. stihu 22. glave tamo govori, popili su se na visinu Val, Val i Bel, to je ista reč koja znači Gospod, a gde god ta reč je napisana, to je Gospod idol. Ne Gospod Bog svemogući, nego onaj koji su jedan od onih idola koje su imali okolni narodi. I srce Izraelju prionu za tog idola. Zašto? Taj idol je imao da im ponudi grešna zadovoljstva. Pa kako mi znamo da je to bilo delo ili savet Valamov da se tako nešto radi, možemo videti u toj istoj knjizi, četvrtoj knjizi Mojsijevoj, 31. glavi, u, da vidim samo, 15. i 16. stih, kaže, i reče im Mojsije, a zašto ste ostavili u životu sve žene? Da one su po reči Valamovoj navratili sinove Izraeljeve da greše Gospodu s Fegora, te dođe ona velika pogibao na narod Gospodnji. To je jedno mesto gde nam to govori. A ima još i drugih mesta. U Otkrivenju, drugoj glavi u 14. stihu kaže, ovo imam protiv tebe, što imaš tu onih koji drže nauku Valama, koji je učio Valaka da položi sablazan pred sinove Izraeljeve, da jedu žrtve idolske i da se odaju nemoralnom bezakonju. Tu se jasno pokazuje i posvjedočava koja je bila Valamova nauka. I u današnje vreme isto oni koji idu za novcem i za zemaljskom nagradom na jedan ili drugi način uče narod Gospodnji da se odaju idolopoklonstvu i bezakonju, nemorala, nečistote. Premda oni mogu da kažu ovako je red i ovako bi trebalo, njihov red je nered i tako ne bi trebalo. U poslanici Judinoj u 11. stihu kaže, teško njima putem Kainovim pođoše i u prevaru Valamove plate padoše. Šta je prevara Valamove plate? On je hteo druge da prevari da bi on dobio platu i tako je sebe prevario. U drugoj poslanici Petrovoj, u drugoj glavi, 14. stih, ne kažem dobro, 15. i 16. stih, ostavivši pravi put, zađoše i idu putem Valama, Vosorova, sina Vosorova, kome je omilila plata nepravedna. Nije mario za pravdu, samo da dobije platu, i tako je dobio, borio se za nagradu za nepravdu. I tako je i dobio nagradu nepravednika. U knjigi Isusa sina Navina, koja je posle knjiga Mojsijevih, u 13. glavi, 22. stih, samo trenutak da pronađem, tu stoji napisano: i Valama sina Veorova vrača ubiše sinovi Izrailjevi mačem sa drugim pobijenima, s drugima. To je bio kraj Valamov, a reči u Božjem bit će pobijeni svi oni koji idu putem Valamovim i koji padaju u tu prevaru, željni, koji su željni plate nepravde. I sada, kad to zagledamo i vidimo šta se nalazi kod tog u prirodi toga Valama, kako je to moguće da on zna reč Božiju? Njemu je reč Božija javljena. On čak zna i da naziva Boga svojim Bogom. I kad se anđeo njemu otkrio na putu sa mačem u ruci, Valam je znao šta treba da radi. On se odmah poklonio. I još je tako kazao: ako tebi nije po volji, ja idem natrag. Drugim rečima, ja ću radije ići natrag nego da me udariš tim mačem. Ali, ako bi ti meni samo dopustio da ja nastavim mojim grešnim putem, ja bi to rado učinio. Jednog trenutka Valam izgleda jako ponizan i voljan da radi ono što je Božja volja. Sljedećeg trenutka on nastavlja da radi ono što je Valamova volja. Kod Valama vidimo staru narav i prirodu njegovu grešnu. Ona može, ta priroda grešna može da menja izgled, ali svoju suštinu, svoje srce ne menja. Tako svako ko je nepobeđen i kod koga stara narav živi, koristi slobodu u Hristu, tu reč, ne stvarnu slobodu, nego tu reč, slobodu u Hristu, kao izgovor da zadovolji svoje telesne želje. To je nešto od čega svaki koji spominje ime Gospodnje treba da se boji i čuva. I protiv toga da se bori i da bude u molitvi da mu Gospod da tu moć novog života, moć vere i Gospodnjeg straha da pobedi ono što je staro, pa da bude željan činiti volju Božiju, ne samo kao silom nateran. Ako mač stoji iznad moje glave, vratit ću se natrag, ali ako samo skloniš taj mač, ipak ja idem tamo da dobijem tu zemaljsku nagradu, zemaljsko zadovoljstvo. Nešto zanimljivo nalazimo u poslanici Galatima, u drugoj glavi od 11. stiha piše: kad dođe Petar u Antiohiju, apostol Pavle je otvoreno bio protiv Petrovog stava ili protivan njegovom stavu, jer je gledao ko je ko. Na srpski kaže da je bio zazoran. Na novom srpskom prevodu kaže da je zaslužio osudu, a na engleskom moglo bi se kazati on je bio kriv. Pa u ono vreme to nije bilo smešno. Meni je smešno kad kažem nešto na tom srpskom jeziku na koji smo mi navikli, pa mi to zvuči sad već neobično. Mislim, na koji smo navikli tamo dok smo bili još u Vojvodini ili u Bačkoj Banatu. Kaže ovde, bio je kriv jer pre nego što dođoše neki od Jakova, što znači iz Judeje, iz Jerusalima, Petar je jeo sa neznabožcima, u stvari sa hrišćanima od neznabožaca, a kad dođoše neki od Jakova, iz Jerusalima, iz Judeje, što znači Jevreji, navodno hrišćani, ali Jevreji, onda se Petar ustručavao i odvajao, bojao se od onih koji su iz obrezanja. Ti što su došli od Jakova, oni su bili obrezani, Jevreji, ali hrišćani. I tako su dvoličili sa njim i ostali Judejci, tako da i Varnava je pristao u njihovo dvoličenje, u njihovu neiskrenost. Pokazivali su se drugačije nego što stvarno jesu. Oni su Petar i Varnava i koji je još bio tamo, oni su znali da to nije dobro što oni rade, da ono što su pre toga radili, jeli i pili i živeli sa braćom od neznabožaca, koji su iz neznabožačkih naroda, da je to bilo na mjestu i da nije na mjestu da se odvajaju i da drže jedne verne kao prvu klasu, a druge verne kao posljednju klasu. Apostol Pavle kaže dalje, a kad ja videh da ne idu pravo putem istine evanđelja, rekoh Petru pred svima, ti koji si Jevrejin, pa neznabožački, a ne jevrejski živiš. Zašto neznabožce nagoniš da žive jevrejski? Mi koji smo rođeni Jevreji, a ne grešnici od neznabožaca, znamo da se čovjek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Isusa Hrista. Zato smo i mi verovali u Hrista, da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona. Jer se delima zakona nikakvo telo neće opravdati. Dalje govori, ako li se mi koji tražimo da se opravdamo Hristom, nađo smo i sami grešnici. Šta to znači? Ako je potrebno da bismo bili opravdani u Hristu da držimo zakon, a mi ne držimo zakon i niko ne može da drži zakon, onda smo mi svi grešnici. Onda znači, ako su oni koji su verovali u Hrista grešnici, onda je Hristova služba bila služba grehu. Bože, sačuvaj. To ne može biti. Jer ako opet zidam ono što razvalih, pokazujem se da sam prestupnik. Zvoni zvonu za večeru. A šta to znači ako opet zidam ono što razvalih, pokazujem se da sam prestupnik? Ako nešto u mom životu bilo loše, ja sam to razgradio i srušio, i sad ponovo zidam, nešto nije u redu. Ili nisam trebao rušiti, ili ne treba sad da zidam. Ne može čovjek da menja pravac, da ide u jednom pravcu, pa onda potpuno suprotnom pravcu i oba puta da bude ispravan. To je u veri nemoguće. Ili idemo bliže Bogu, to jest idemo za Hristom, ili rušimo to što smo dotle radili, idemo, udaljavamo se od Hrista, idemo za svetom i za grehom. Ako opet zidamo ono što smo razrušili, jednom, najmanje jednom smo bili prestupnici. Zakonom zakonu umreh da Bogu živim. Taj zakon je mene osudio na smrt, jer zakon kaže da je proklet svaki koji ne ostaje u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da se čini. Prema tome, kada je naš Gospod umro na krstu, mi koji smo verovali u Hrista, mi smo s njime zajedno se razapeli svemu što je dotle bilo, da bismo od tog vremena nadalje živjeli samo za Hrista i u Hristu.
Kako je to došlo do toga da Petar pristane na to da se odvaja od vernih koji su od neznabožaca, da bi na neki način sačuvao dobar odnos sa vernima koji su iz obrezanja? Kako je to došlo do toga da verni koji su iz obrezanja hoće da se odvajaju od vernih koji su od neznabožaca? Otkuda sve to? Znamo da u 15. glavi Dela apostolskih piše da su Pavle i Varnava išli kod ostalih apostola na sastanak i na razgledanje, da su se skupila sve starešine, svi apostoli i cela zajednica jerusalimska, da razgledaju to pitanje, jer su neki od vernih koji su iz obrezanja tražili da se i neznabožci obrezuju. I tamo su razgledali i rešili šta je Božja volja. Nisu oni rešili šta treba i šta ne treba se radi. Oni su samo rešili da to što je Božja volja, to se mora raditi. Oni su tamo otkrili ostalima koji nisu hteli da znaju šta je Božja volja. Apostoli su im otkrili šta je stvarno volja Božja. I sećamo se kako je Petar kazao da je Bog odredio da od početka neznabožci čuju reči evanđelja iz njegovih usta, Petrovih usta. I kaže, Bog koji poznaje sva srca nije postavio nikakve razlike između vernih iz obrezanja i vernih iz neobrezanja, nego je verom u Hrista očistio njihova srca. Ako su verom srca neznabožaca bila očišćena, kakva su bila srca onih iz obrezanja koji su drugačije verovali? I Petar je onda kazao, i sad šta kušate Boga i vi hoćete da stavite jaram učenicima kojega ni vi ni oci naši nismo mogli poneti? I evo sada, kad je došao u Antiohiju i on se odvajao sa onima koji su iz obrezanja, a pre toga nije se odvajao. I ovdje piše, dvoličili su, to znači bili su neiskreni, pretvarali su se, pokazivali se drugačiji nego što jesu. Gde je sad vera? Koji je put pravi? Pa, tu se pokazuje da iako je Petar imao tu novu prirodu, u čega ja nemam sumnje, da i taj novi čovjek može da se uhvati u zamku koja je prerušena dobrim izgledom. I nova priroda može da bude, da se spotakne na nešto što izgleda da je dobro. On nije hteo, Petar, ja tako gledam, nije hteo da uvredi one koji su iz obrezanja. Tamo, dok je on bio sa njima u Jerusalimu, u njihovoj skupštini, on se nije pred njima pokazivao da on ne drži više taj zakon telesne čistote i običaje otačke o telesnoj čistoti ili obrednoj čistoti, kao što su to držali neki od vernih iz obrezanja. S njima je bio na njihov način. Kad je došao u Antiohiju, on se ponašao s njima na njihov način, jer oni su bili verni iz neobrezanja i njima obrezanje nije predstavljalo ništa i nije trebalo da im predstavlja nešto. I oni su jeli različitu hranu koju po zakonu Mojsijevom nije trebalo jesti, ali taj zakon je završen. I prema tome sad neznabožci jedu onako kako njima godi, osim krvi udavljenog idolske žrtve i tome slično. Ali šta se događa? Dolaze verni iz obrezanja i posećuju verni iz neobrezanja i verni iz obrezanja zahtevaju poseban sto, posebnu trpezariju. U skupštini mogu jesti isto duhovno jelo,
ali po kućama, pa možda i u skupštini, telesno jelo ne mogu jesti zajedno. Moraju biti odvojeni, jer to je njima nečisto. To je tako žalosno i teško videti da neko od vernih u današnje vreme može da se bori i da pobedi sve, samo jednu stvar, neku malu stvar zadrži za sebe i to ne da u ruke Gospodnje. I to jednoga stalno drži i sprečava da bude slobodan brat ili sestra u veri. To je tako jedno bolno osjećanje. Videti nekoga od vernih u Gospodu, voljan da sledi Hrista u svemu, osim jedne stvari, i ta jedna stvar ga ili zaplaši, ili vraća natrag, ili zadržava, samo jedna stvar, jedno nerazumevanje, jedno pogrešno shvatanje, ili jedna navika, ili nešto što je primio od starijih i on to drži, starijih radi, ili tome slično. To mišljenje i osjećanje da u svakoj skupštini treba se ponašati kako njima odgovara, umjesto da se u svakoj skupštini treba ponašati onako kako reč Božja nas uči, ono mišljenje i osjećanje da svakom treba ugoditi ne može da se održi. I zato je Pavle u oči nasuprot Petru stao. I Petru je to bilo jako potrebno u to vreme, da ga neko javno ispravi, da i ovi drugi koji su u veri mlađi od Petra ne bi se hvatali za nešto što nema vrednosti pred Bogom. U poslanici, prvoj poslanici Korinćanima, u 7. glavi, imamo jasno uputstvo koje pokazuje da je viši i vredniji i bolji poziv pred Bogom onih koji su neoženjeni i neudati i koji ostanu u toj službi, u tom zvanju da služe Gospodu. U prvoj poslanici Timoteju, 4. glavi, osuđuju se oni koji zabranjuju ženitbu Judajom. Duh razgovetno govori da će u posljednje vremena odstupiti neki od vere, slušajući lažne duhove i nauke đavolske. U licemerju laža žigosanih na svojoj savesti, koji zabranjuju ženiti se. U 8. glavi prve poslanice Korinćanima, u posljednjem stihu kaže: ako jelo sablažnjava brata moga, neću jesti mesa doveka da ne sablaznim svoga brata. Ponovo čitam u poslanici, prvoj poslanici Timotiju, 4. glava. Duh razgovetno govori da će u posljednja vremena odstupiti neki od vere, slušajući lažne duhove i nauke đavolske, u licemerju laža žigosanih na svojoj savesti, koji zabranjuju ženiti se i zapovedaju uzdržavati se od jela koje je Bog stvorio za jelo, sa zahvalnošću vernima i onima koji poznaše istinu. U 14. glavi Rimljanima poslanice tamo piše u 21. stihu: dobro je nesti mesa i vina ne piti i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče ili od čega postaje gori ili slabiji. Ponovo čitam Timotiju poslanica, 1. i 4. glava. Zabranjuju ženiti se i zapovedaju uzdržavanje od jela koje Bog stvori za jelo, sa zahvalnošću vernima i onima koji poznaše istinu. šta ta reč Božja nas onda uči? Da li je potrebno pristati na sve i svašta šta god ko kaže i šta god ko zaželi, a naročito ono što bez razmišljanja i bez razuma, razumevanja praktikuju i sprovode u svakodnevnom životu mnogi takozvani verni našeg vremena? Ili je potrebno sve skupa razgledati i primiti reč Božju celu i pronaći šta je istina? Svakako, kad se počne razgovor o jelima ili o danima, o običajima, dobro je da budemo oprezni i da ne raskopavamo dela Božjega radi tih neznatnih razloga. Ali, da ti koji su tako u veri slabi ili jednostavno ne razmišljaju i ne mare šta je pravo i šta je na temelju, da oni postanu zakonodavci i da se mi povodimo za njima i da mi idemo za njima, šta znači ako onaj koji je slab u skupštini zapoveda šta je pravo i šta nije pravo, ta skupština je slaba. Prema tome, nama je od Gospoda dano i na to smo pozvani da razgledamo, razmislimo i ispitamo i onda da svetlimo tom rečju Gospodnjom. Nekad odemo u Nemačku da budemo nemački hrišćani, u Rumuniji budemo rumunski hrišćani, u Americi američki hrišćani, takva stvar ne postoji. Ali ne znači da kad vidimo da neko radi nešto što nema nikakvog temelja u reči Božje, a on to drži kao nešto veliko, da treba da ga ponižavamo i smejavamo, preziremo, odbacujemo, ne. Nego, ako je moguće, da mu pokažemo pravi primjer i da ga ispravimo na temelju reči Božje. Ali kako je to bilo moguće da Petar, za koji stoji napisano u početku, koliko puta je bio ispunjen Duhom Božjim i dao silno svedočanstvo i pred vernima i pred nevernima, da on u ovom trenutku pristane na nešto što nije bilo ispravno. I to toliko neispravno da ga je Pavle odmah na licu mesta ispravio. Pa ja vidim da i u svojoj novoj prirodi i duhovan čovjek može da se spotakne na nešto što izgleda dobro. Šta je u toj stvari izgledalo dobro? Pa izgledalo je Petru dobro da ne uvredi one koji su iz obrezanja. A nije mu odmah izgledalo tako loše da prezire i odbacuje, vređa one verne koji su iz neobrezanja. Apostol Pavle je to ispravio. Kada se nalazimo u takvom položaju, da neko svakako mora da bude, da se uvredi, onda ćemo uvrediti ono što nije istina i podržati ono što je istina. No dobro, ali ako se nalazimo u takvom slučaju, takvoj situaciji, da nekog vređa istina, i nema nikoga koga ne bi uvredilo ako bismo tu istinu malo okrenuli i prevrnuli. No, takva stvar ne postoji. Boga uvek vređa kada se izvrće istina. Prema tome, ako je u ono vreme bilo i onih koji su smatrali da mogu sve jesti, i onih koji su smatrali da nije dobro jesti ono što je prineseno na žrtvu idolima, šta je bilo ispravno ili šta je bilo na mestu? da u tom trenutku kada dođe do takvog nesporazuma ili zapleta, sukoba među vernima, da ne prenaglimo, da budemo strpljivi, da damo vremena, da razume i onaj ko u ovom trenutku ne razume. Ali pre ili posle, u odgovarajuće, u pravo vreme, mora doći do raščišćavanja i do pravog razumevanja. I ako neko je uporan u svojoj slabosti, ostavit će mu vremena da promene svoje mišljenje, ali pristati na njegovo mišljenje mi ne možemo, jer za nas postoji samo jedna istina, a to je reč Božja. Prema tome, ako bi u ovom trenutku neko meni kazao, hej, ne smiješ ti to da radiš, to nije za verne, i ja pitam za njega, zašto ja ne smijem to da radim i zašto to nije za verne? Tako smo primili od naših starih i to je uvek tako bilo. Dobro, ovaj put ne moram uraditi i za jedno vreme ne moram to raditi. Ali kroz vreme to treba razgledati jedan puta. Pa ako ne uspe, pokušati kasnije ponovo. Pa ako još uvijek nema mjesta za razumevanje, sačekati još jedno vreme, ali posle dužeg vremena. To se mora završiti i raščistiti šta je na temelju, šta je po reči Božje, a šta nije. Postoji i jedna druga mogućnost da neko od vernih ili zvanih vernih kaže, pa u Svetom pismu ne piše da treba biti tako skroman kao što si ti. Ti si preterao. Mi treba da se uklopimo u svet i u život u kojem živimo, da budemo slični njima. Mi ne živimo u vreme apostola. Pa pre svega mi nemamo nikakvog straha da ćemo biti suviše slični apostolima iako ne živimo u njihovom vremenu. Tako nešto nam se neće dogoditi, nema opasnosti s te strane. Pre bi mogla biti opasnost s druge strane, da budemo suviše slični ovom svetu. Mi imamo slobodu u Hristu, ali ne za pokrivač telesnih želja i telesne pakosti. I niko nema prava da pod naslovom, pod firmom slobode u Hristu, tu slobodu upotrebljava kao izgovor za zadovoljenje taština i telesnih želja, grešnih želja. Mi imamo slobodu u Hristu da ne živimo po određenom zakonu, po propisima, crna boja, bela boja, žuta boja, crvena boja, ne. Ali sve što radimo u toj slobodi, mi činimo na slavu našem Gospodu i svaki treba po tome da se ravna. Da li ja izbiram tu crvenu košulju koja vrišti tako da je može svako izdaleka videti zato što hoću da dam slavu Bogu? Da li ja koristim providnu odeću zbog toga što verujem da se time Gospod slavi? Sve što činite, kaže, činite na slavu Bogu. Ali neko može da kaže, pa ako se ja oblačim skromnije nego svi u mojoj skupštini, drugi će se vređati i to nije na slavu Bogu. Ajde da se napravimo glupi, kao da smo u opasnosti da budemo suviše mudri, ako baš iskreno i pošteno sledimo reč Božiju. Ako neko telesno misli, misli po nauci ovoga sveta i zbog toga se vređa na pobožnost, žao mi je. Ali ako on to izabrao, ja ne moram pristati s njime u tu istu bezbožnost.
Verovatno ćete osjetiti po mom glasu i po rečima koje se tako teško i sporo odvijaju da sam premoren, neispavan i da teško mogu da se saberem i da mislim šta hoću da kažem. Ali nadam se da će ova traka ipak biti upotrebljiva i da će vam biti ugodna.